У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. У Солигорску развиталися с правооборонницей Яной Поляковой. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка месяц знаходзяцца ў зняволенні. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у Праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць, прычына штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Пхеньян таксама падкрэсліў, што ён будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, які ён збіраецца запусціць ваеннымі дзеяннямі. Паўднёвая Карэя і ЗША мяркуюць, што КНДР рыхтуецца да выпрабавальнага запуску ракеты дальняга радыусу дзеяння пад прыкрыццем запуску спадарожніка. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао заклікаў тыбецкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне ў звязку з 50-й гадавінай няўдала антыкітайскага паўстання 1959 году, у выніку якога духоўны лідар Тыбету Далай-ламы і дзясяткі тысяч жыхароў Тыбету апынуліся ў выгнанні. Афіцыйна падкрэсліваецца, што дадатковыя захады бяспекі зроблены, каб не даць тыбецкім імігрантам справакаваць хваляванні ў Тыбеце. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння зняў забарону на эмбрыянальнае даследаванне ствалавой клеткі. Падпісанае ім распараджэнне адкрывае новую перспектыву для амерыканскай навукі, свабоднай ад палітычнага ўмешання. Цягам 4 месяцаў Нацыянальны інстытут здароўя павінен выпрацаваць новыя правілы ў праблеме. Абама зняў забарону, уведзеную былым прэзідэнтам Джорджам Бушам. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун наведаў сёння вайсковую базу ў паўночнай Ірландыі, дзе ў суботу былі застрэленыя 2 жаўнеры. Адказнасць за напад узяла на сябе групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад ірландскай рэспубліканскай арміі. Забойства асудзілі ўсе бакі, але яно пасяліла страх аднаўлення гвалту ў рэгіёне, дзе мірнае пагадненне 88 году ў значнай ступені спыніла 30-гадовае сепаратысцкае праліццё крыві. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Юрыстка з прафесіі, Палякова была актывісткаю незарэгістраванай арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву», супрацоўнічала з іншымі праваабарончымі структурамі, у тым ліку з беларускім хельсінскім камітэтам. 3 сакавіка суд Салігорскага раёну прызнаў Палякову вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. На пахаванні быў Олег Груздзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады, это маладая жанчына. Яна з 2000 году была ў дэмакратычным руху, удзельнічала ў зборы подпісаў і ў пікетаванні ў барону Казуліна, ў збору подпісаў за Вольгу Казуліну, была праваабаронцам, абараняла шмат каго з жыхароў гораду. На пахаванні выступалі актывісты салігорскія, шмат хто прыехаў з Менску. Былі вядомыя праваабаронцы Валер Шукін, Раіса Міхайлоўская, Чыслаў Сіўчык, Вольга Казуліна. Людміла Грознова ў прыватнасці казала, што абавязкова патрэбна расследаванне гэтага выпадку, таму што ёсць падазрэнне, што чалавека давялі да самагубства. Людзі расказвалі пра тое, што з ёй адбывалася, як яна была збіта міліцыянтамі, як яна судзілася з міліцыяй, як у выніку яна аказалася вінаватай у тым, што быццам бы навяла паклёп на міліцыю.
Олег, а вось скажыце адзін з канкрэтных фактаў, якія былі агучаныя.
Актывістка са Слуцку Зінаіда Цімошык, яна добра ведала Яну Палякову. Яна была на судзе, і яна расказала, што на судзе Яна прасіла каб суддзі расследавалі тое, што ёй без конца шлі званкі, у тым ліку ночу, ад міліцыі, ад следчых, ёй выклікалі на допыты, на яе натуральна ціснулі, пагражалі, але суддзі нават не сталі ў гэтым разбірацца. А галоўны выпадак гэта той, што яе ў пачатку верасня, як і нас все слова, зацягнулі ў міліцыю, там збілі. Это забил нібыта міліцыянт Пугачоў, Віктор Пугачоў, але на судзе была паказана відэастужка, па якой атрымлівалася, што Яна Палякова проста прыйшла сама ў райаддзел і нічога з ёй не атрымлівалася. Яна даводзіла, што гэта відэастужка не тога дня, дзе яна, калі яе збівалі, але суддзі ў гэтым не сталі разбірацца. І вось праз некалькі дзён пасля таго, як прагучаў прысуд, 2,5 гады хіміі, Яна закончила жыццё самагубствам.
Гэтая справа выклікала вялікі розгалас у сродках масавай інфармацыі, сярод праваабаронцаў. Вы ўжо згадалі вядомых праваабаронцаў, якія прысутнічалі на сённяшнім пахаванні. Адзін з наведнікаў нашага сайту задаў пытанне, чаму на пахаванні не былі лідары статуснай апазіцыі. Хто з палітыкаў быў?
Палітыкаў быў Вячаслаў Сіўчык. Была вось Вольга Казуліна, ну Валерчукі, ну былі актывісты салігорскія, быў Кавалец са штабу Мленкевіча з руху за свабоду. Дастаткова людзей шмат было, і ў тым ліку і простых людзей з дому, дзе жыла Яна Палякова, это набережная вуліца, дом 2. Яна, дарэчы, шмат каму там дапамагала. Яны все аб гэтым казалі, вот, прыватнасці яе суседка Татьяна Каржанец, я з ёй размаўляў. Яна вельмі шмат дапамагала, ніколі не брала за гэта грошы, яна была самаахвярнай. Чалавек, так они все казалі. Ну, вельмі была ранімы чалавек.
З Алегам Грузіловічам гутарыла мая калега Вольга Караткевіч. Самагубства праваабаронніцы Салігорску Яны Паляковай, асуджанай на 2,5 гады абмежавання свабоды, нібыта за паклёп на міліцыянта, выклікала смутак у тых, хто яе ведаў, хто звяртаўся да яе па юрыдычную дапамогу, у тых, хто, як і яна, займаецца абаронаю правоў пакрыўджаных. Валер Каліновскі.
33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятліве яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Аляксандр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Палякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Палякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Аляксандр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, конечно, я хочу з скорбем, сожалением і з разрушэннем. І понятно уже, хто за гэтым стаіць. Што смерць маёй дочары, што смерць Яны, это звенья адной цепі.
Марыя Бутгусаім звярталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Палякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить кватеру в Салігорску. Писала заявы, збирала потребную информацию. И она была вельми спагадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке, в шоке, в шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама Алик ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жыхарка Салігорску Лариса Насанович каже, что люди в городе обураные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правоборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это же это вот не нагадывает некие советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спадар Стефанович зазначає, що з іншого боку є тут і вина незалежного громадства, якої цій справі не надало належної уваги.
Ми вже шмат разів, шмат годів назираємо такі знищення людей. Не фізичне, ні, не фізичне, а моральне. Але це моральне знищення часом приводить до таких випадків. Тут можна привести і опошні ті публікації по хлопцях, яких війська позабирали там в той же Совєтській Білорусі, і по державному телебаченню, кипіви, ці матеріальчики, які не там кліпають, не вдаваючись подробязності справи, і сутність самої проблеми. Не всі ж це витримлюють. Чоловіку шмат не треба. Хтось це витримує, хтось не витримує. Це він жахливий, це совєтські абсолютно традиції. Скавання людей. Вони здійснюють в духі холодної громадянської війни.
Прокуратура Солігорського району Мінської області проводить перевірку по факті самогубства Яни Полякової.
Сьогодні у Солігорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу жінчина скончила життя самогубством. На смерть Яни Поляковой отгукаются наши слухачи у звонках на свободу.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. По моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Тяжар кривди штурхає у таку систему координат, де учинок Яни був одним можливим.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Керівництво доброохотного товариства «Ахови пам'ятників історії і культури» отримало відказ Мінгорвиконкому на свій зворот у Совет міністрів об необхідності виконання постанови Ураду від 18 студеня 1989 року об увековеченні пам'яті ахвяров масових репресій 1937-41 годов у лясным масиве Куропаты. Далі Іна Студінська.
У отказі Мінгорвиконкому за підписом намісника старшині Михайла Тетянкова написано: «Городські улади лічать магчимим розглядіть питання об створенні помніка ахвярам політичних репресій і уладкування урочища Куропати після завершення праць над створенням меморіалу Тростінець і упорядкуванням мінських братських військових могилок Першої усесвітньої війни». Старшиня Республіканського громадського об'єднання «Ахови пам'ятників історії і культури» Антон Остапович так прокоментував відказ намісника старшині Мінгорвиконкому Михайла Тетянкова.
Коли Горвиконкам сказав «А», і він задекларував, що є така можливість, то тут ми беремо цю справу на контроль, і з Горвиконкама ми не злеземо. Тільки кончатся працы по мемориализации могилок, товариства и шерох громадских инициатив почне зновку атаковать Мінгорвиконкам, каб вось гэтая обяцанка была выканана. Справу по мемориализации Куропат будем брать под жорсткий контроль, потому что постанова Совета Министров БССР дейнейшая, ей уже хутка 20 год, а лишь ей никто не отменял, ее треба реализовать, про гэта треба нагадывать державе. Гэта их святый обовязок.
Антон Остапович пригадав, що літось у травні товариство охови пам'яткаў вимушено було вмішатися, коли у районі Старовілінського тракту при добраупорядкуванні могилок часов Першої світової війни екскаватори ковшом виграбали костки полеглих російських солдат і офіцерів. І він підкреслив, що усі праці у куропатах будуть проводитися під пільним контролем археологів і громадськості.
Куропаты – урочище под Минском, где в 1937-41 годах карники НКВД расстреляли поводле розных подликов от 40 до 200 тысяч человек. У Солигорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Владзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з старшинём парламентської асамблеї Жао Саарышам. Національний банк Білорусі спинив видачу ліцензію на розліки наявної заміжної валютою. Польські медії повідомили про ультиматум МЗС Польщі до білоруського керівництва. Президент Білорусі Олександр Лукашенко отримає запрошення на саміт Європейського зв'язу, коли белорусские влады не будут перешкаджать у проведении съезду Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис. Из Минску Олесь Дашчинский.
У беларускім міністэрстве замежнай справы паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
«Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справ Беларусі і міністэрствам замежных справ Польшы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы, у нашым разуменні, гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла».
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі вести з'езд, спадар Папоў адзначыў:
«Міністэрства замежных справ не займаецца вырашэннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі».
Прадстаўнік польскай амбасады ў Мінску Павал Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
«Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу».
У амбасаде так само поведомили, что сегодня у Варшаве пройдут перамовы помеж наместниками министров замежных справ Беларуси и Польши Валерием Воронецким и Яном Барковским. Тем часом польские медии цитуют наместника министра польского МЗС Яна Барковского, який заявил, что дальнейшее ставление Минску до съезду Союза поляков Беларуси будет иметь уплыв и на нашу позицию дочинения до Беларуси на форуме Евразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
«Вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для Саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразуменне беларускім уладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў Саюза палякаў, ну то будуць вельмі, вельмі некарысныя для беларускіх уладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд».
Прадстаўнік непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анджэй Пісальнік. Союз поляков на чале с Анжеликой Борис збирается провести свой 7-й з'езд 14-15 соковика у Барановичах. З весны 2005 года белорусские влады не признают организации, тому головным питанием з'езду будет легализация деятельности Союзу. И зверну вашу увагу, что сегодня у «Ночной свободе» гостем будет наместник старшини непризнаванного белорусскими владами Союзу поляков Юзов Пажецкий.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
У ночных доследах мы погутарим сегодня про то, как люди домагаются вырашения своих проблем от вертикальников разного уровня. А в нашем опытании жыхары Гомелю скажут, у какой сферы они хотели працавать чиновниками и чаму. Мы расскажем про чемпионку света по боксе Алесю Граф, якая живе и працуе в Немеччине и збирается улетку поехать в Беларусь, каб отшукать своих батьков, яких николи не бачила. Ночная свобода от 22 поводле менского часу. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валютою. Новых лицензию не дают на агул, а термину деяния старых не подолжают. Уголовный банк Украины это тлумачит имкнением дедоляризовать экономику и цалком вытеснуть замежные валюты из внутренних разликов. Далее Владимир Глот.
Курс на выключение доляра и евро из внутренних разликов старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович тлумачит журналистам, как один из уроков всесветного кризиса.
Мы зробили для себе выснову, что треба повеличить темпы працы по повеличению места и роли белорусского рубля в нашей краине. То бок, это питание у нас будет на особливом улику. Мы распочали специальную программу и за короткий час повинны зарабить так, как по Беларуси был запотребованный только белорусский рубель. А нашим громадянам замежная валюта повинна быть потребной только тогда, когда они выезжают за межи Беларуси. Внутри краины мощный белорусский рубель повинен обеспечить все потребы нашего населения и так само предприемствам.
Экономист Михаил Залесский лечит, что такой крок слушный, але вельми запозненный.
Зусім недалёка ад нас Літва, і там вы нікому даляр не сунеце, таму што ёсць літ. І яны яго паважаюць, бо яны паважаюць літоўскую мову, сваю краіну і самі сябе. У большай ступені, чым нашы начальнікі. І страціўшы 20 гадоў, можна пачаць, канешне, лячыцца, но яна будзе досыць балюча. Пачаў бы я, напрыклад, з таго, што адмяніў бы ўсе стаўкі ў еўра для арэнды, а не з адбору ліцэнзіі.
Экономист Ярослав Романчук констатует, довера у населения до белорусского рубля особливо теперь нема.
Деяния самого Урада Национального банка привели до того, что такого доверу до нашего рубля нема. Тому вот такие выборочные меры по створению доверу, они вызывают больше подозрения и не думаю, что будут эффективными. Тому что, когда попыт на валюту у 3-4 раза превышает подаж, то, безумно, это створает вельми добрые воронки для развития черного рынка. И люди, которые бачат, что белорусский рубель вельми стабильный, инфляция буйная, погрозы девальвации вельми явные, и они будут утекать от белорусского рубля, что бы там ни говорил Национальный банк, тем больше, когда бизнес потребовал, как отвязаться от евро и доляра у плате податков, арендных платежов, Урад сказал, что не, мы этого робить не будем.
У студени на той же самой прессовой конференции, где Петр Прокопович сказал про необходимость дедоляризации белорусской экономики, и он так само заявлял про необходимость перетворить белорусский рубель у конверсованную валюту. Хотя б до 2015 года.
Усесветный банк у своей наиновейшей справоздачи стверджает, что гандаль у свете переживает наигорший спад за апошние 80 годов. Финансовый кризис, по водле справоздачи, наибольш болюче ударить по краинах, у яких экономики еще не досягнули належного ровню развития, особливо в Усходней Азии и Усходней Европе. Тему протягивая Ян Максимюк.
Паводле ацэнкі Сусветнага банку, у гэтым годзе сусветная прамысловая прадукцыя упадзе на 15% у параўнанні з мінулым годам. Гэтак адбудзецца перш за ўсё за кошт змяншэння інвестыцый, гандлю і крэдытавання для эканамічна неразвітай часткі свету. Сусветны банк ацэньвае, што слаба развітыя эканомікі могуць патрабаваць ад 270 мільярдаў да 700 мільярдаў даляраў крэдыта ў гэтым годзе. Не ўсім з гэтых краінаў удасца атрымаць патрэбныя крэдыты. А тыя, якім удасца, будуць вымушаныя плаціць высокія працэнтныя стаўкі. Старшыня Сусветнага банку Роберт Зелік малюе змрочную карціну эканамічнай будучыні слаба развітых краінаў.
Зменшэнне экспарту і прыток капіталу пацягнуць за сабой скарачэнне інвестыцый. Запаволенне росту і пагоршаныя фінансавыя ўмовы пацягнуць за сабой банкруцтва прыватнага бізнесу і пабольшаць рызыку банкруцтва банкаў. Некаторыя краіны пацерпяць ад крызісу плацёжнага балансу. Як заўсёды, найбяднейшыя будуць найменш абароненымі.
Правоздача каже, що у 94-х за 116 країнів, економіки яких класифікуються як слаборозвитие, уже почалося зниження темпів економічного росту. Гэта уже другий змрочний прогноз економічної будучині світу від міжнародних фінансово-економічних експертів на протягу останнього тижня. На минулим тижні Міжнародний валютний фонд остерігав, що 22 країни з ліку найбідніших у світі будуть потребувати велізну кредитну допомогу, каб позбігти економічного обвалу.
Усесвітний банк стверджає, що гандаль у світі переживає тепер найгорший спад за останні 80 років, розказував Ян Максимюк. Перапоўненыя склады, праблемы з бытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя адпраўленні ў адпачынак за свой кошт сталі ўжо прыкметамі эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць знакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах, не настолькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедны перапынак. Пра заводскія сталоўкі ў пару крызісу Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминдерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавыя скарачэнні, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Кто в дурности приносит? Первое, кто с кармана питается. Может, просто так кусок колбасы и хлеба. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, съесть и унести остатки.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарачого харчування може собі забезпечить хіба тільки керівництво аршанського металіста. У адрозненні від гэтага предприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, іще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки Незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонне. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от надвор'я так нейкое дрібне, там, це дощ, і що таке навідників поболіє, а так зовсім мало. У меня есть знакомые, которые приходят в Андере. Первое, на второе двойный гарнир и салат. Его отнимаются вот в межах 2-2,5 тысячи рублей. То есть он не берет некое там мясо, и что. Но это будет на 1000, на 1500 будет дороже.
Адам Сапешка, фермер з Подворши, готовий зробити так, каб обіди у робочих столовках стали танніші. І он згодний поставляти свою городніну з нижчою ціною. Однак пункти харчування сьогодні мають право закупляти все потрібне тільки за державні ціни.
Коли я не брали по 1000 рублей морковку, то у мене не беруть знову за по 1000, а я пропоную, допустим, по 600 тільки. Ні, я говорю, більше людей, якщо у столової не буде, треба, значить, ці от закупочні ціни піднімати. Я прохожу, ляжу, там 2-3 чоловіка харчуються. І раніше такі стояли всяких цих от супов, борщів. А зараз, говорить, 5-літрова каструлька на цілий день хапає.
Поводля статистики, на свіжні минулого року харчування працівників на белорусських підприємствах і у організаціях забезпечували 1300 столовок і буфетів на 89,5 тисяч місцем. Обідами працівників повинні забезпечувати об'єкти третьої націночної категорії з самими танними коштами. Якраз такий об'єкт у Віцебську – столовка заводу «Вістан», де у самий обід каля другого дня не вдалося заспіти ані водного навідника. Три работницы столовки на адрес отмовились назвать свои имена и дуже неохотно комментовали то, что зале на 40 человек амаль николи не бывая полной.
Если на заводе зарплату дали, значит больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Всяко по несколько человек с собой носит. Когда выполняем план, то конец.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким «Нафтані», на яким зайнято некілька тисяч працівників і обслуговує їх некілька столовок. Середній заробок на підприємстві – каля мільйона рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводля лікаря-диетолога Юлії Соловйової, гидкий підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений аднекуль до подадзений у одноразовому посуді, буде коштувати дорожче за звичайні столовські. Однак у развитих країнах і заробки нашмат вищіші. А на білоруському заводі, який во умовах кризису опинився на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Заводські столовки у пару кризису. Тему підрихтувала Броніслава Станкевич. На черзі випуск новинок, затим Дом літератора.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30, далі у студії В'ячеслав Ракіцький. Коротко про білоруські події. У Селигорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жанчына скончила життё самогубством. Юристка з професії, Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельніцтву», супрацовничала с іншими правоохоронными структурами, у тым ліку Белорусским Хельсинским комитетом. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жао Сайрашем. Делегація проведе зустрічі з керівництвом обидвих палат Національного сходу, Міністерством заміжних справ, Міністерством інформації, а так само візьме удел у семінари «Поліпшення клімату для залучення заміжних інвестицій». Польские медии поведомили про ультиматум польской МЗС до белорусского керавництва. Президент Беларуси Александр Лукашенко отримає запрошение на саммит Еврозвязу только тогда, когда белорусские улады не будут перешкоджать у проведении съезду Союза поляков под керавництвом Анжелики Борис. У белорусском министерстве замежных справ поведомили, что ніякого ультиматуму не отримливали. Союз поляков на чале с Борис рыхтуется провести свой щомый съезд 14-15 соковика у Барановичах. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензию на разлики наявной замежной валюты. Новых лицензий не дают на огол, а термину деяния старых не подолжают. Уголовный банк Украины это тлумачит с имкнением цалком вытеснуть замежные валюты из внутренних разликов. На хвале свободы новины и зараз до подеев у свете. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць, прычына штогадовых вайсковых манеўраў США і паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць яго спадарожнік, які ён мае запусціць ваеннымі дзеяннямі. Президент Китаю Ху Цзіньтао заклікаў тыбецкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Американский президент Барак Обама сегодня зняв заборону на эмбриональное доследование стволовой клетки. Подписанное им распоряжение открывая новую перспективу для американской науки, свободной от политичного вмешания. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун наведал сегодня войсковую базу Полночной Ирландии, где в субботу были застрелены два жаунеры. На хвале Радуя Свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный прогучить в нашем эфире раз полгодины.
Мое шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рецензію на кнігу прозы Андрея Федоренкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора?
Неяк аднойчы я адправіла першую
вашу смс-ку банальную «Счастливой дороги» философу Олесе Антипенко. То, что он отказал мне, меня так уразило, что я навіть не ведала, что можно отказать. Але поступово мы стали жить у творы смс-ок, и только уже после неяк это оформилось у смс-пьеску. Спочатку это было просто життё и просто размова про сотовую сувязь, про смс-ки.
Это аутентичные послания, те вы их потом заново придумали?
Нет, это аутентичные послания, принамсі я это спочатку хотела заховать для себе. Ну и тому я заховывала, саправду, все заховывала. Праз некий час я навіть это переписала, оно так лежало, покуль не сформовалося то, что оно потребує не просто письмового стола, где оно там валяется, потребує уже некой формы, твора. И таким чином это возникло. Тому все это аутентично. Насамрэч, кожная литера в нашем творе оплоченная, поскольку у нас телефоны МТС, то я думаю, что колены заховывать смс-ки, то докладно все есть в нашем творе, есть все их заховывается. А один, что, видать, розница с книгой, это то, что Олесь Антипенко набирал свои смс-ки латинкой, а я кириллицей. Але уже для книги у нас все кириллицу переведено.
Каким чином вы стали новаторами у сучасной белорусской литературы? Створили новый драматургичный жанр. До этого, скористовываючи сучасные сродки сувязи, подобные эксперименты проводил, накольки я ведаю, только поэт Глеб Лободенко. Он выдал свои верши, якія посылал у выгляде пейджеровых посланий. А вот скажите, калі ласка, такую речь. Вы не хаваетесь за придуманными именами, а выступаете у пьесе под своими реальными, то есть дейные особы и авторы пьесы, яны идентичные. Те, я помыляюсь.
Все ж таки дейные особы – это поэтка и философ. Тому нельзя сказать, что мы хаваемся, и в той же час нельзя сказать, что мы не хаваемся. Видать, это как все в жизни, мы часом сами хаваемся от себе. Я думаю, что это смс-ки, это так само наша спроба знайсти себе, знайсти разумение этого життя, да помогши один одному, что-то осенсовать в этом свете, поглядеть на этот свет так, как может женщина и поэтка, и так, как может мужчина и философ. Хоть на самом деле, в книге у нас есть продмова Петра Васюшинки, где он каже, что так те наш, отрымливается, что по ходу пьесы мы уже меняемся местами, поэтка начинает философствовать, философ становится поэтом, потому что, саправды, видать, у жыцці нема вот таких зададзеных конкретно рамок. Поэтка и философ. Я думаю, что поэзия, философия, они, саправды, завжды разом.
Ваши герои надзвычай самотные. Яны на сцене присутничают увесь час одночасово, але николи не сустракаются. Гэткая атрымалася пьеса про такую непераадольную одиноту.
Маля весь час на сцене, это, видать, все одно сцена ж поделенная на две частки. Ни поэтка, ни философ один одного не бачить. И тому навод можно сказать, что пэўны момант хтосьці один посылает смс, не бачыць іншага, але у нас есть антракт размова праз телефон, и насамрэч есть одна сустрэча, але насамрэч, видать, яна найбольше подкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага человека в гэтым свете, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хотя, может быть, мы гэта і Алесь Антипенко і Оксана Спрыншэн, тут уже хто як гэта будзе асэнсоваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім вось один аднаго, але не размаўляем, мы все одно переписываемся смс-ками.
Твор есть, ён існуе не только у выгляде смс-ок, не только в часописном варианте, але уже и выдаденная книга. Ти спробовали, ти будете вы спробовать его пропановывать некому театру?
Твор вельми своеобливый, не ведаю, насколько это саправды можно поставить, коли ты можешь поставить, тут, разумела, не Купаловский театр. Это повинно быть так само. Человек сучасный, оригинальный режиссер для этого спектакля. Люди, которые пробуют у театра принести нечто новое, цікавое, и вось магчыма прапановаць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюшынка ў прадмове лічыць, што гэта п'еса, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць.
Нейкага канкрэтнага рэжысэра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы.
Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр.
Валентина Аксак гутарила с Оксаной Спринчан, с уавтором пьесы «Дорога и шлях», створенной поводле СМС-листования. Протягиваем передачу «Дом литератора». выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серии «Беларуская проза 21-го стагоддзя» вышла книга Андрея Федоренки «Нічые». Назву она атрымала поводле одноименной оповесці про слуцкое антибольшевицкое паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрей Федоренко ці не ўпершыню зарекомендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганне Кішліцынай.
Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розныя. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавяданні: «Бунін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, просто неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці не ў найбольшай ступені адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні: у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і, з задавальненнем адзначу гэты факт, цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман-рэвізія, хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. По-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней ці пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных выканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашыя пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не упусціць. Народная культура тут неадзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды печ тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая багна – сучасная бяздушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды, забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі і вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую Рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. Па-першае, Федарэнка аказаўся абсалютна натуральным у рэчышчы гістарычнага раману. Так, я не абмывалася. Я папраўдзе лічыў, што пашырэнне ахопу падзей гэта гучэй рамана не аповесць. І хоць крытыка папракала яго ў вялікай колькасці анахранізмаў, мне гэты твор здаўся цалкам паслядоўным, дакументальна і лагічна падмацаваным. А галоўнае, такім жа, як і вёска, крытычным да саміх беларусаў. Літматыва ўсяго твору праходзяць арыфметычныя калямбуры. Дзе два беларусы, там тры партыі. Дзе тры беларусы, два здраднікі. Не дзіва, што пры такім раскладзе герой Федарэнкі прыходзіць да сумнай, але зразумелай для большасці высновы. Цытата. «Не, всё скончана. Да д'ябла, ваша рэвалюцыя, войны, вашы межы і радзімы. У Бога няма ні межаў, ні граніц, ні нацыянальнасцей. Зямлі вам мала, неба мала, месца пад гэтым небам. Але ўжо раз выбар, то 100 разоў правы лебедзеў, тады на баку мацнейшых. Каб хутчэй скончылася ўсё гэта, каб хто перамог на
нарешті. І не плявать хто. Німці ці поляки, русські ці білоруси. Головне буде тихо, буде життя. Кінець цитати. Гімном чоловічому життю можна назвати роман «Ревізія», який писався тягом многих годов, у некалькі підходів. І хоч відкрити ті знайомих, мені доводилося чути, що гэты твор, історія літературної суполки тутейшая, направді ж він виявився твором з вельми складаним сюжетом і побудовою. Не хочеться розкривати інтригу гэтага шматузроўневага тексту. Скажу тільки, що цілком згодна з тим меседжем, що скеровує автор білорусам у кінці гэтага обітного во всіх відносинах роману. Треба прочинатися і жити.
Ви почули рецензію Ганни Кісліциної на книгу прози Андрея Федоренки «Нічиє» у ефірі «Дом літератора». Незабаві ми протягнем передачу і зустрінемося з поеткою-перекладчицею Оксаною Данільчик. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
У Солігорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жанчына скончила життя самогубством. Сповнився месяц з дня зняволення ваўкавыскіх предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Польские медии поведомили про ультиматум МЗС Польши до белорусского керавництва. Президент Беларуси Лукашенко отримает запрошение на саммит в развязу, коли белорусские влады не будут перешкаджать у проведения съезду Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис. У белорусским МЗС поведомили, что ниякого ультиматуму не отримливали. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жао Сааришем. Національний банк Білорусі спинив видачу ліцензію на розліки наявної заміжної валютою.
Дорогі слухачі, після переходу на летній час у неділю 29 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи залишається незмінним – раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 години нашія передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. Ад 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі, ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 160-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». З 27 лютага па 1 сакавіка у шведскім горадзе Візбі у Балтыйскім цэнтры пісьменнікаў і перакладчыкаў праходзіў генеральны сход Асацыяцыі Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў, у якім прымалі ўдзел пісьменніцкія арганізацыі Нямеччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі і Беларусі. Нашу краіну на ім прадстаўляла сакратар Саюзу беларускіх пісьменнікаў па міжнародных дачыненнях паэтка і перакладчыца Оксана Данільчык. Пінчик. Сёння яна госця дому літаратара.
Аксана, спачатку раскажыце нам, што такое асацыяцыя балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў. Наколькі дзейная гэтая арганізацыя і чым яна займаецца?
Гэтая арганізацыя аб'ядноўвае пісьменніцкія саюзы балтыйскіх краінаў, краінаў, якія маюць выхад, непасрэдны выхад да Балтыйскага мора. І таксама краіны Скандынавіі. Займаецца яна рознымі літаратурнымі мерапрыемствамі, а таксама спрыяе ўзаемаперакладу з моваў гэтых краін.
Балтыйскія краіны гэта тыя краіны, якія маюць выхад да Балтыкі. Беларусь такога выхаду не мае. Чаму ж для нашай краіны было зробленае выключэнне і наш саюз пісьменнікаў стаў сябрам арганізацыі?
Ну, скажам так, для нашай краіны выключэнне ў поўным сэнсе не было зроблена. Чаму? Таму што Беларусь, саюз беларускіх пісьменнікаў стаў асацыіраваным сябрам. Дзеля таго, каб саюз беларускіх пісьменнікаў змог стаць правамоцным сябрам, было вырашана перапрацаваць дзейсны статут, згодна з якім правамоцнымі членамі могуць быць сапраўды толькі краіны, якія маюць выхад да Балтыйскага мора. І это павінна быць зроблена да наступнага генеральнага сходу асацыяцыі, это значыць вось тэрмін 1 год. І тады Беларусь, а таксама іншыя краіны, якія не маюць непасрэдна выхад да Балтыйскага мора, змогуць стаць правамоцнымі членамі гэтай асацыяцыі.
Тыя беларускія пісьменнікі, якія пабывалі ў Швецыі, у Візбі, прывезлі адтуль новыя творы. А вы, Аксана, ці натхніліся заморскімі краявідамі?
Па-першае, у мяне было вельмі мала часу, каб натхніцца імі і каб адразу нешта стварыць. Але тым не менш, ведаце, там вельмі такая асаблівая атмасфера. Там цішыня. Вечарам выходзіш і пах дыма адчуваецца.
Так што там пажар быў, можа?
Дым ад таго, што паляць коміны. Там такія вось хаткі, як у нашых вёсках, драўляныя у цэнтры. Чаму? Таму што там забараняюць будаваць шматпавярховыя будынкі дзеля таго, каб захаваць вось гэты гістарычны каларыт. І там море. Там праплываюць караблі, чайкі лётаюць. Вось мы выйшлі з самалёта, адразу адчуваецца подых вясны, таму што горад Візбі, ён знаходзіцца на востраве Готланд, і там свой асаблівы такі клімат марскі. Таму, канешна, ну не дзіўна, што знаходжанне там можа стаць крыніцай натхнення.
Аксана, пры канцы мінулага году вы нечакана паспрабавалі сябе і ў акторскім мастацтве, выканалі ролю паэткі Яўгеніі Янішчыц у тэлефільме пра яе. У фільме вы падводзіце гледача да думкі, што смерць Янішчыц не была трагічнай выпадковасцю. Гэта вашы здагадкі ці вы мелі нейкія дакументальныя падставы для такой трактоўкі падзеяў?
Ведаеце, фільм, па-першае, гэта калектыўная праца. Таму як бы думка гэта, ну, не толькі мая, але аўтарскага калектыву, безумоўна, і аўтара сцэнарыя Раісы Баравікова, і рэжысёра Андрэя Леўчыка. Ну, для мяне гэта было важна чаму? Таму што вось у прынцыпе той шлях, які я праходзіла ў фільме, я яго ў жыцці прайшла за 2 гады да фільма, калі рыхтавала артыкул пра Янішчыц, сустракалася з некаторымі людзьмі, якія былі потым у фільме. І практычна я там як бы выконвала 2 ролі: сябе самой, паэткі, даследчыцы, якая цікавіцца гэтым лёсам, гэтай гісторыяй і тым, як адчувае сябе талент, якога спрабуюць нейкім чынам задзейнічаць у сацыяльна-палітычныя варункі жыцця. Тут такая сітуацыя, што талент, калі ён сапраўдны талент, ён, ну, не дапускае маны. І нават калі як бы сам чалавек, сам аўтар некім чынам спрабуе прыняць сітуацыю, то ў вершах яго адлюстроўваецца зусім іншае, тое, што сапраўды ёсць у яго на сэрцы, ў душы, і адбываецца некі разлад.
У фільме за Янішчыц віжуе некі, умоўна кажучы, чорны чалавек, а тое самленне ўлады, палітыкі. Вось гэты чорны чалавек, ён з часоў Сергія Ясеніна ходзіць, пераследуе паэтаў. Навошта тагачаснай беларускай уладзе патрэбна было сачыць за Янішчыц, пераследаваць Янішчыц, як гэта паказана ў фільме?
Ну, скажам так, гэта умоўны вобраз, таму што гэта, ну, можна сказаць, і той самы ўнутраны цэнзар, які быў ці не ў кожнага творцы ў тыя часы. Не думаю, што ўладзе трэба было сачыць за Янішчыц, але ўладзе была патрэбна Янішчыц з яе талентам. Ўладзе патрэбна была, скажам так, афіцыйная паэтэса. Выбар паў на яе.
А вы лічыце, што Янішчыц не гатовая была да ролі гэтай афіцыйнай паэтэсы?
Ну, наколькі мне вядома, дома. Ёй гэта не вельмі было патрэбна, хоць і прыемна. У рэшце-рэшт ёй проста стала цяжка. Цяжка жыць гэтай ролей.
І ў гэтыя вясновыя дні не магу не задаць вам і наступнага пытання, што яшчэ апрача вясны і кахання дае вам стымулы да творчасці.
Маё ўражанне ад жыцця, мае развагі над жыццём, над месцам талента ў гэтым свеце, над ролю чалавека, над ролю творцы. У маіх вершах можна маіх ўражанняў нават не знайсці. Гэта я пра іх ведаю. Я ведаю, напрыклад, што я мыла акно, а насупраць наша мясцовыя алкаголікі віно куплялі.
Моюць акно, як іграюць на арфе, чыста ад музыкі і святло. Для кагосьці жанчына мые в акно, а для кагосьці яна грае на арфе. Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем нашай рубрыкі «Аўтары твор» паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. А зараз прагучаць новыя вершы паэткі ў аўтарскім чытанні.
Не бінарная апазіцыя. Сумна нават не тое, што жыццёвая пазіцыя на самай справе аказваецца апазіцыяй. Сумна, калі гэтая апазіцыя не бінарная і нават не траічная. Яна, як высвятляецца, суцэльная. Сапраўды, хіба можна скласці некалькі бінарных апазіцый з адным і тым жа суб'ектам у якасці адной з частак? Ну што ж, бываюць інтэлектуалы і вашым, і нашым. Бываюць інтэлектуалы то вашым, то нашым. Але ёсць і такая катэгорыя, што ні вашым, ні нашым, ні нават іхнім. А каму? Савецкія жанчыны. Народжаныя дзеля задавальнення грамадскіх патрэб у рэпрадукцыі таннай працоўнай сілы, адкуль вы маглі ведаць, што змагацца можна не толькі за светлае заўтра сацыялізму, што змагацца можна і за ўласнае шчасце. А ўрэшце можна і не змагацца, пытанне стратэгіі. Адкуль вы маглі ведаць? Вы маглі толькі верыць у цнатлівасць маладагвардзейцаў і камсамольскія запаветы. І зараз, баючыся не толькі свайго цела, але і ўласных вачэй у люстэрку, вы запаўняеце рэшту жыцця таннымі амерыканскімі раманамі, каб не бачыць таго, што адбываецца навокал, каб не бачыць вашых дачок такімі, якімі яны ёсць, жывымі і няўрымслівымі. Яны не хочуць быць муміямі з камуністычнымі ідэаламі замест вантробаў. Дык бывайце ж, савецкія жанчыны, я памалюся за вашыя змарнаванае жыццё, у якім было занадта мала любові, каб вы маглі з кім-небудзь ёю падзяліцца. Развітайся са мною, лета. Твае птушкі выраслі і ведаюць, што такое неба. Твае фарбы яшчэ не высахлі, а карціны ўжо прададзены. Ніякімі фотаздымкамі не перадаць духмянасці лесу. Гукі жнівеньскага палудня запаўняюць свядомасць. Некалькі дзён для натхнення не так ужо і мала. Непатрэбнае будзе спалена, сядзібу замкнём, але ў любым выпадку у мяне застануцца два крыла: Ars Poetica і Ars Amandi. Цалую цябе пяшчотна. Мементо морі. Небам-небам апошняе зянне, як атрамантам на атлас, сцятым болем, самоты змяркання, барвай лінія ў лётных трас. Вот свет падае мне на далоні, асыпае нябачным дажджом. Гэта я, назіральнік старонні, за сваім уласным жыццём. Гэта я ў невядомае зянне адпускаю завершаны дзень, суцішаю агню балявання, распускаю святло па вадзе. Караблі ператворацца ў цені, травам сохнуць, а рэкам мялець. Непазбежнасць працэсу старэння супыняе адна толькі смерць. Ці нябеснай парой, ці зямною, ціхім звонам напоўніцца сад, заставацца навек маладою, ці жыццё далюбіць да канца. Лістападаўскім ранкам замглённым, у маўчанні знямелых вятроў, я гляжу за парэнчы балкона і да неба звяртаюся зноў. Сон, які немагчыма забараніць. Будзе ціхая ноч, песняспевы цыкад не парушыць трымценне паветра. Будзе ціхая ноч, каб вярнуцца назад, на адлегласць у некалькі метраў, на адлегласць прыступак зямля-самалёт, як апошняй мяжы паміж намі. І адбудзецца ўсё, што дагэтуль было, толькі думкамі, вершамі, снамі, 800-900. Вышыню набіраць пачынаюць сталёвыя крылы. І ты будзеш мяне цалаваць, цалаваць над азораным небасхілам. Будзе ўзрушана поўня на небе дрыжаць. І нарэшце я стану шчаслівай. А сакрэтныя службы саюзных дзяржаў толькі глянуць услед нам тужліва. Вакзал, дзень наступны. Эпіграф. Рэйкі тут звязваюць нацыі. Гіёма Палінэр.
Гэтая станцыя на рэйках захад-усход, гэтая станцыя на рэйках поўдзень-поўнач не прымае ў падарунак нават звычайную ружу вятроў, баючыся паблытаць яе з геральдычнай. Ну і што, нацыя і нацыя? Ну і што, рукі, рукі, раз'яднаныя, незважаючы на ўсе дамовы. І я не ведаю, які бок крычаць. Бо крыкнеш на захад, вецер нясе на ўсход. Бо крыкнеш на поўдзень, вецер нясе на поўнач. А нашай мовы не жадаюць чуць ні там, ні там. Так зручней. Але мы не маўчым. Мы пішам на ўсіх скрыжаваннях зямлі, што ўзгадавала нашых бацькоў. Беларусь, Беларусь, Беларусь. B-E-L-A-R-U-S, мяккі знак. Каб не забыліся, калі-небудзь мы ўсе пойдзем у першы клас і навучымся чытаць.
Свае новыя вершы чытала Аксана Данільчык. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі і ў наступную суботу.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.